Našu županijsku cestu koja će povezivati općinu Šandrovac sa naseljom Jasenik, da ćemo evo tokom ovog mjeseca uvesti u radove cestu u Podgorcima u općini Rovišće, da ćemo isto tako riješiti i županijsku cestu u općini Ivanska, to je Srijedska Stara Ploščica, da ćemo evo na području grada Grubišnog Polja riješiti cestu Velika Barna, Mala Jasenovača, dakle to će biti samo tokom ovog mjeseca.